Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podcast
od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govor. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govor.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. A ja znam neke koji ne ponesu lepe snove sa sobom kad se probude, nego ih ostave tamo negde u kraj dana da se krčkaju za sledeću noć. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 526. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 511. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 232. put okrećemo novu stranicu, kad ona prazna, jer opet ide praznik.
Feel the vibe, feel the terror, feel the pain, it's driving me insane.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović nastavlja priču o predlozima u srpskom jeziku.
Na Putu u reči prošlog petka počeli smo priču o ulozi predloga u gramatičkom sistemu srpskog jezika. Rekli smo da su predlozi pomoćne reči, koje stoje ispred određenih padežnih oblika samostalnih reči i služe za označavanje njihovog odnosa prema drugim rečima u rečenici ili sintagmi. Ovakve karakteristike predloga, to jest njihova nepromenljivost i nesamostalnost, uticale su na to da im se u tradicionalnoj gramatici ne poklanja velika pažnja. U osnovnoj školi spominju se uglavnom uzgredno kao jedna od nepromenljivih vrsta riječi, u koje u srpskom jeziku spadaju još prilozi, veznici, repce i uzvici. Kada kažemo da su predlozi nesamostalne reči, to zapravo znači da ne mogu sami da vrše funkciju rečeničnih članova, na primjer subjekta, objekta, atributa ili priloških odredbi. S druge strane, međutim, upravo zahvaljujući kombinovanju sa predlozima, imenice razvijaju priloško značenje, odnosno dobijaju funkciju odredbe za mesto, vrijeme, uzrok ili način vršenja radnje u rečenici. Tako se u primjeru čaša je na stolu, imenica čaša nalazi u obliku nominativa i ima funkciju subjekta, pri čemu se nominativom bez predloga samo imenuje vršilac radnje, staklena posuda iz koje se pije. Kada se pak ispred imenice čaša upotrebi predlog u, ona nužno razvija priloško značenje mesta, što pokazuje da predlog potpuno modifikuje značenje reči ispred koje stoji. U ovom slučaju se od imeničkog značenja razvija priloško, na primjer voda je u čaši. Zanimljivo je zatim da nam predlog u omogućava da iskažemo dva tipa prostornog odnosa, u zavisnosti od toga hoćemo li ga upotrijebiti uz imenicu u akuzativu ili uz imenicu u lokativu. Predloško padežna konstrukcija u plus lokativ u srpskom jeziku označava mesto nalaženja, dok predloško padežna konstrukcija u plus akuzativ označava mesto završetka kretanja. Tako u primjeru deca su u parku, lokativ imenice park, zahvaljujući predlogu u, razvija značenje mesto gdje se deca nalaze. S druge strane, u primjeru deca posle škole idu u park, akuzativ imenice park, upravo zahvaljujući predlogu u, razvija značenje odredišta na koje deca dolaze. Važno je uočiti da predloško padežna konstrukcija koju ćemo upotrijebiti u navedenim primjerima zapravo zavisi od značenja i vrste glagola koji se nalazi u funkciji rečeničnog predikata. Ako je u funkciji predikata u rečenici glagol koji označava mirovanje, na primjer neki od glagola biti, živjeti, stanovati, nalaziti se, priloška odredba za mesto realizuje se konstrukcijom u plus lokativ. Nalaziti se u parku, živjeti u Beogradu, stanovati u soliteru, biti u autobusu. Ako pak glagol, koji je u funkciji predikata u rečenici, pretpostavlja da se subjekat kreće, na primjer neki od glagola ući, otići, stići, vratiti se, priloška odredba za mesto realizuje se konstrukcijom u plus akuzativ. Ući u autobus, otići u park, vratiti se u Beograd. Nominativom se u našem jeziku može samo imenovati određeni pojam. Tako se, na primjer, oblikom autobus izvan konteksta isključivo imenuje motorno vozilo za prijevoz putnika sa većim brojem sedišta. Ovo značenje imenice autobus zapravo predstavlja njeno opšte značenje, leksičko značenje, to je značenje koje beleže normativni rečnici srpskog jezika. Kada, međutim, ispred imenice autobus upotrebimo predlog u, nagoveštavaju se dva potencijalna konteksta zahvaljujući tome što ovaj predlog neizostavno daje imenici jednu novu značinsku komponentu. Tako u primjeru putnici na stanici ulaze u autobus, akuzativ imenice autobus u kombinaciji sa predlogom u razvija značenje odredišta. Autobus je zapravo krajnja tačka kretanja putnika. Predloško-padežna konstrukcija u autobus ima u navedenom kontekstu funkciju priloške odredbe za mesto, preciznije odredbe za mesto završetka kretanja. U primjeru, u autobusu je bila prevelika gužva, te nisam uspeo da sednem, lokativ imenice autobus u kombinaciji sa istim predlogom u razvija značenje prostor u kome se neko nalazi, odnosno prostor u kome se nešto događa. Konstrukcije sa predlogom uvek se upotrebljavaju u širim kontekstima, rečenicama, u kojima imenica razvija svoje sintaksičko značenje zahvaljujući predlogu. Tako oblik Marko izvan konteksta predstavlja samo lično ime određene muške osobe. Uopšte uzevši, vlastite imenice nemaju sposobnost da označavaju, već isključivo da imenuju različite pojmove. Međutim, zahvaljujući kombinovanju sa predlozima, i vlastite imenice u kontekstu razvijaju različita značenja. Značenje vremena, na primjer, posle Marka. Značenje društva, na primjer, sa Markom. Značenje uzroka, na primjer, zbog Marka. Značenje namene, na primjer, za Marka i tako dalje. Kada govorimo o značenju imenice, važno je da razlikujemo njeno opšte, leksičko, vankontekstualno značenje, to jest značenje koje beleži opisni rečnik, od sintaksičkog značenja, to jest značenja koje imenica razvija u određenom kontekstu. Kontekstualno značenje ona razvija u nekom padežnom obliku ili predloško-padežnoj konstrukciji i često je predlog taj koji u kontekst unosi neku važnu značenjsku nijansu. Kombinovanjem različitih predloga i padežnih oblika imenice u srpskom jeziku mogu se izraziti najrazličitija značenja. Videli smo prostorno, vremensko, načinsko, uzročno, značenje sredstva, društva, cilja, namene, poređenja i brojna druga. Kada kažemo da Petar zbog kiše nije otišao na izlet, genitiv imenice kiša upotrebljen je s predlogom zbog da označi uzrok. Kada pak kažemo da je Petar posle kiše izašao u šetnju, genitiv imenice kiša upotrebljen je sa predlogom posle da označi vrijeme vršenja radnje. Kao što vidimo, imenica kiša u navedenim konstrukcijama realizuje različito priloško značenje, uzročno ili vremensko, u zavisnosti od predloško-padežne konstrukcije koju upotrebimo u rečenici. Budući da je u oba primjera imenica kiša upotrebljena u obliku genitiva jednine, zaključujemo da je u stvari predlog taj koji omogućava da se istom riječju realizuju sasvim različita značenja. Na osnovu ovakvih primjera možemo uvidjeti da predlozi zapravo imaju veoma značajnu ulogu u formiranju rečenica u srpskom jeziku, jer se, baš zahvaljujući njima, reguliši odnosi između rečeničnih članova.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1879. Srbija zapevala da nam živi živi brat. Super je to, samo što se niko ne seća da je ona ikad išta radila.
Ra 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 ra
Prošlog petka vidjeli smo kako nam upotreba različitih prijedloga omogućava da istu imenicu posmatramo iz potpuno različitih perspektiva. Tako ćemo na primjer reći da Marko živi u Svetogorskoj ulici, a da beskućnik živi na ulici. Kada neko u životu prolazi dobro i dobija bez mnogo truda sve što poželi, reći ćemo da dobija sve na tanjiru. A za čorbu kažemo da se nalazi u tanjiru. Knjiga na stolu nalazi se na radnoj površini stola, a knjiga u stolu može biti isključivo u fioci stola. Čovek na brodu nalazi se na palubi, a čovek u brodu u brodskoj kabini, u potpalublju. Kao što vidimo, u našem jeziku postoje imenice koje se u lokativu mogu upotrijebiti i sa predlogom u i sa predlogom na, pri čemu se objekat koji označava imenica posmatra iz dveju različitih perspektiva. S druge strane, postoje i takvi parovi riječi koje u srpskom jeziku imaju vrlo slično značenje, ali s jednim članom para možemo upotrijebiti samo predlog u, a sa drugim samo predlog na. Možemo, na primjer, samo reći da kutija stoji u potkrovlju, ne može na potkrovlju. Ukoliko pak imenicu potkrovlje zamenimo sinonimnom imenicom tavan, moramo reći da kutija stoji na tavanu, ne može u tavanu. Ovakva jezička diferencijacija posljedica je činjenice da dve riječi bliskog leksičkog značenja zapravo ističu u prvi plan različite karakteristike pojma koji označavaju. Imenica potkrovlje podrazumeva prostor koji se nalazi ispod krova, što znači da se u perspektivu uvodi gornja strana. Zahvaljujući tome, o potkrovlju imamo predstavu kao o bilo kojoj prostoriji u kojoj se neko ili nešto nalazi. Kao što bismo rekli da je kutija u sobi, u kuhinji ili u kupatilu, kažemo i da je kutija u potkrovlju. S druge strane, imenica tavan isključuje iz perspektive gornju stranu prostora, te tavan doživljavamo samo kao pregradu, to jest ravnu površinu koja odvaja krov i prostor ispod krova od donjih prostorija iznad kojih se nalazi. Izgleda da tavan u našoj predstavi nema status prostorije i zato ne možemo reći da se nešto nalazi u njemu, već samo na njemu. I bolnica i klinika predstavljaju zdravstvene institucije namenjene lečenju bolesnika, ali se čini da ih tretiramo na različit način, te otuda i jezička distinkcija u sljedećim primjerima. Markova mama se leči u opštoj bolnici u Šapcu i Pera ima zakazan pregled na klinici za opštu hirurgiju. Slična razlika zapaže se u konstrukcijama u kojima se u funkciji odredbe mesta nalaze imenice koje označavaju određene obrazovne institucije. Tako, na primjer, kažemo da idemo u osnovnu ili u srednju školu, u gimnaziju, ali da idemo na fakultet i studiramo na Beogradskom univerzitetu. Očigledno je da predlozi koje upotrebljavamo uz imenice u velikoj meri govore o našem odnosu prema stvarnosti i pojmovima koji nas okružuju i zato im se u savremenoj lingvistici, posebno među kognitivistima, posvećuje velika pažnja. Predlozima u i na uobičajeno se u srpskom jeziku označavaju dva tipa prostornog odnosa, odnos sadržavanja i odnos nošenja. Odnos sadržavanja podrazumeva da se jedan predmet nalazi u drugom predmetu, pri čemu je u tipičnijoj situaciji onaj predmet koji se nalazi u drugom manji i nije vidljiv na prvi pogled, na primjer knjiga u torbi, lična karta u novčaniku. Odnos nošenja pak podrazumeva da se jedan predmet nalazi na drugom predmetu, pri čemu je obično nositelj veća ravna površina na kojoj je nošeni objekat izdignut, to jest vidljiv na prvi pogled i stabilno stoji u tom položaju, na primjer knjiga na stolu. Kada imamo predstavu o tipičnoj upotrebi predloga u i na u srpskom jeziku, jasno nam je da pojedini predmeti mogu biti i nositelji i sadržatelji, pri čemu se ističu u prvi plan različite karakteristike datog pojma. Tako, na primjer, riba pliva u vodi, a plastična flaša pluta na vodi. Voda je, u prvom slučaju, za ribu sadržatelj. Ribu u vodi posmatrač zapravo ne može videti. To je njeno mesto stanovanja. U drugom slučaju, za flašu, voda je nositelj. Flaša koja pluta samo jednim, manjim delom u vodi, a zapravo se održava na vodenoj površini i većim delom je dostupna pogledu posmatrača. U vezi s predlogom na i imenicom voda, zanimljiva je i konstrukcija živeti na hlebu i vodi. Ovim ustaljenim izrazom podrazumeva se čovjek koga samo hleb i voda drže u životu, odnosno podrazumevamo da se čovjek zahvaljujući njima održava na nogama. Ovakvo značenje predloga na u srpskom jeziku možemo smatrati metaforičkim. Svi ovi primjeri u stvari nas dovode do zaključka da semantika predloga i predloško-padežnih konstrukcija zauzima važno mesto u našem sintaksičkom sistemu i da im tradicionalna gramatika verovatno ne posvećuje odgovarajuću pažnju. Iz osnovne škole tako izlazimo uvereni da su predlozi neka marginalna grupa riječi, a zapravo se radi o riječima bez kojih bi komunikacija i sporazumijevanje u srpskom jeziku očigledno bili nemogući. A ja vas ovdje pozdravljam do sljedećeg petka, kada će nam Putevi u riječi otkriti još neke zanimljivosti o predlozima i njihovom značenju i upotrebi u srpskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1880. Srbija zapevala da nam živi, živi rad. Super je to, samo što je ona svoje odavno odradila. I like to wake up in the morning before you and put a coffee on for tea. When you wake up, you have a
cigarette before everything I think you smoke, because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic but creative.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, Bučas Gracija!
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se i dalje bavimo problemom Majke Jugovića, to jest pitanjem da li imenicu majka treba pisati malim ili velikim slovom. Kada raščivijamo sve ono što je u poslednjih stotinak godina napisano u našim pravopisima, a ima veze s ovom temom, doći ćemo do zaključka da su problemi nastali čim se u pravopisu pojavila tema pisanja titula ispred imena. U prvom savremenom srpskom pravopisu, onom Belićevom iz 1923. godine, uvodi se pravilo da se u imenima Čengić Aga, Hajduk Veljko, Kralj Milutin, Mitropolit Petar, Hadži Đera, Hadži Ruvim i sl. Oba člana pišu velikim početnim slovom. Međutim, već u sljedećem izdanju Belićevog pravopisa iz 1930. godine, Mitropolit Petar nestaje iz pravopisa, Kralj Milutin i Čengić Aga gube veliko slovo u tituli, a Hajduk Veljko, Hadži Đera i Hadži Ruvim zadržavaju veliko slovo. Tako ostaje i u izdanjima Belićevog pravopisa iz 1934. i 1950. godine. Zanimljivo je da Belić uopšte nije menjao pravilo. Ono je od 1924. do 1950. godine ostalo isto. Citiram. Početnim velikim pismenom pišu se lična imena i prezimena, njihovi sastavni delovi dok su samostalni u promjeni, ili reči i izrazi po upotrebi sa njima jednaki. Kraj citata. U okviru tog netaknutog pravila, on je ipak promenio način pisanja nekih primjera kojima se ilustruje pravilo, kao u slučaju Kralja Milutina i Čengić Age. Za obične korisnike pravopisa ostala je tajna zašto su ova dvojica izgubila veliko slovo u tituli. U stvari, još od 1924. godine u Belićevim pravopisima postoji komentar koji je pismenim ljudima trebalo da pomogne u primjeni ovog pravila. Ni taj komentar se suštinski nije promenio od 1924. a ja ga ovdje navodim prema izdanju iz 1950. godine. Citiram, kada kakvo zajedničko ime, Hajduk, Aga, Zmaj, Đak i slično postane sastavni deo imena, piše se velikim početnim slovom. Jovan Đak, Hajduk Veljko, Zmaj od Avale i slično. Kada se pak zajedničko ime uz ime i prezime navodi kao zanimanje ili znak da se dotično lice bliže obeleži, pionir Mile, učitelj Petar, omladinka, omladinka, stojanka i tako dalje, onda se ono piše malim slovom. Kraj citata. Na osnovu ovog komentara i na osnovu primjera pionir Mile i omladinka stojanka, u kojima su titule pionir i omladinka napisane malim slovom, korisnik pravopisa iz 1950. godine trebalo je da zna da tako malim slovom treba pisati i titule Kralja Milutina ili Čengić Age. Pažljiv čitalac, međutim, otkriće koliko su naši pravopisci oduvek bili aljkavi kada su menjkali pravopisna pravila. Naime, u tom komentaru se kaže, citiram, kada kakvo zajedničko ime, Hajduk, Aga, Zmaj, Đak i slično postane sastavni deo imena, piše se velikim početnim slovom. Kraj citata. Belić je, kao što rekoh, 1930. godine promenio pisanje titule Aga u imenu Čengić Aga i uveo malo slovo, ali nije izbacio tu titulu iz niza Hajduk, Aga, Zmaj, Đak i slično. Tako je čitavih 30 godina u njegovim pravopisima stajalo da se Aga piše velikim slovom kao sastavni deo imena, ali je u dva primjera koja su se ponavljala u svim izdanjima, Čengić Aga i Smajl Aga, titula Aga ispisivana malim slovom. Pominjem ovo tek toliko da vas utešim. Oduvek je naš pravopis bio tuga pregolema. Stvari se nisu promenile nabolje ni 1960. godine, kada se pojavio pravopis srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske i Matice Hrvatske. I mada u tom pravopisu postoje dva pravila, običan korisnik i dalje je bio u nedoumici. Prvo pravilo je govorilo da se atributi i nadimci pišu velikim slovom ako su tako srasli s imenom da su postali njegov sastavni deo ili se sami upotrebljavaju mjesto imena. A među primjerima za ovo pravo pravilo nalazili su se i Belićevi primjeri Hajduk Veljko, Hadži Đera i Hadži Ruvim. Drugo pravilo je govorilo da se malim slovom pišu zajedničke imenice, koje označavaju zanimanje, titulu ili položaj. A među primjerima su se nalazili Hadži Toma, omladinac Mileta, knez Danilo i kralj Tomislav. Drugim rečima, pravopis iz 1960. godine samo je produbio nedoumicu koju je ondašnji korisnik morao imati. Naime, zašto u slučaju Hadži Đere i Hadži Ruvima, ono Hadži smatrano sastavnim delom imena, a u slučaju Hadži Tome, to Hadži smatramo zajedničkom imenicom koja označava titulu. Ipak, ovaj primjer je koristan jer nam pokazuje jednu od ozbiljnih hroničnih boljki našeg pravopisa. Pravila nastaju ad hoc, od slučaja do slučaja, na besramno malom broju primjera. Da, i to treba primijetiti. Od 1923. do 1993. godine, čitavih 7 decenija, pisanje velikog slova u ovom slučaju ilustruju svega 3 primjera: Hajduk Veljko, Hadži Đera i Hadži Ruvim. Za 70 godina niko se nije dosjetio da doda četvrti ili, ne daj Bože, peti primjer. Živela Aresarska škola. A 1881. Srbija zapevala da nam živi, živi rad. Gledaju je ljudi, pitaju se šta nije u redu s njom i šapuću tu daleko bilo. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a analiza pravopisa prema kojima su se ravnali korisnici srpskog jezika od 1923. do 1993. godine pokazala nam je dve stvari. Prvo, da su pravopisci 70-ak godina vrteli svega tri primjera, Hajduk Veljko, Hadži Đera i Hadži Ruvim. Drugo, da ni posle 70-ak godina nije bilo jasno postoji li još neki hajduk, osim Hajduk Veljka koji je zaslužio veliko slovo, odnosno zašto u slučaju Hadži Đere i Hadži Ruvima ono Hadži smatramo sastavnim delom imena, a u slučaju Hadži Tome to Hadži smatramo zajedničkom imenicom koja označava titulu. A onda se 1993. godine pojavilo novo, savremenjeno izdanje pravopisa Matice Srpske. U njemu su prvi put u istoriji srpskog jezika razdvojena pravila koja nas zanimaju. Tako su se u prvoj grupi našli, na primjer, Henrih VIII, Jovan Pavle I, Dušan Silni, Stevan Visoki, Sulejman Veličanstveni, Mehmed Osvajač, Jovan Krstitelj, Vasilije Ostroški. Pravopisci su tačno uočili dva bitna elementa imena iz ove grupe. Prvo, da se ovi ustaljeni dodaci nalaze iza imena i drugo, da se, citiram, naročito često javljaju u imenima naslednih vladalaca i crkvenih poglavara, kraj citata. Ja bih još samo dodao i svece. Pravopis iz 1993. godine izdvojio je u drugu grupu imeničke titule. Evo primjera koji se tu navode. Don Kihot, Don Juan, Fra Diavolo, Hadži Đera, Hadži Ruvim, Don Frane, Fra Brne, Hadži Omer, Hadži Toma, Ban Kulin, Kralj Tomislav, Knez Lazar, Vladika Danilo. Za nas je međutim zanimljivo kako je to pravilo formulisano. Citiram. Imeničke titule ispred imena samo izuzetno se shvataju kao deo imena i pišu velikim slovom. Don Kihot, Don Juan, Fra Diavolo, Hadži Đera, Hadži Ruvim. Normalno se takve titule pišu malim slovom jer se ne shvataju kao deo imena. Don Frane, Fra Brne, Hadži Omer, Hadži Toma, Ban Kulin, Kralj Tomislav, Knez Lazar, Vladika Danilo i tako dalje. Kraj citata. Prvo ćemo uočiti razlike u odnosu na pravopis iz 1960. godine. Među onima čije se titule pišu velikim slovom, tu su i dalje Hadži Đera i Hadži Ruvim, ali je Hajduk Veljko nestao iz srpskog pravopisa. Upražnjeno mesto Hajduka Veljka popunili su Don Kihot, Don Juan i Fra Diavolo, čija se imena pišu sa oba velika slova. Uzgred, bilo da ste žensko ili muško, verovatno vam se u životu dešavalo da udarite na vetrenjače, pa sigurno znate ko je Don Kihot. Ako ste muško, ne sumnjam da ste s manje ili više uspeha u životu pokušavali da glumite Don Juana. Ako ste žensko, ne sumnjam da je bilo muških koji su pred vama glumili Don Juana, pa vam i to ime mora biti poznato. Ali ko je dođevola Fra Diavolo koji se pominje u ovom pravilu? Naravno da nemate pojma, a to vam ni ja neću otkriti, široko vam polje interneta tražite sami. Nego da se mi vratimo na važne stvari. Drugu razliku u odnosu na pravopis iz 1960. godine predstavlja to što su pravopisci 1993. godine dobro uočili bitan element. Ovakve imeničke titule javljaju se ispred imena, za razliku od ustaljenih dodataka iz prethodnog pravila koji se javljaju iza imena. I konačno, treća razlika, vrlo jasno su stavili do znanja da su ovakve imeničke titule, da se ovakve imeničke titule samo izuzetno shvataju kao deo imena i pišu velikim slovom, a da se normalno pišu malim slovom, jer se ne shvataju kao deo imena. No, uprkos ovim korisnim napomenama, zadržali su, živela opet resavska škola, redosled pravila iz starog pravopisa, pa i u pravopisu iz 1993. godine na prvo mesto dolaze izuzeci, a na drugo osnovno pravilo. I naravno, zadržali su najvažniju tajnu za sebe. Šta neka imena čini toliko izuzetnim da se u njima titula piše velikim slovom i po kojim će kriterijumima običan korisnik znati da li neku titulu treba da napiše velikim ili malim slovom? A i ja ću zadržati neke tajne za sebe do sledećeg petka, kada ću ih ipak otkriti vama, vernim slušalcima emisije Put u reči. A 1882. Srbija peva da nam živi, živi, radi, misli se, e, ko doživi penziju, pevaće i dalje.
Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis et là. Derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais.
mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait hé, 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 si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où,
si jamais je m'en vais.
Ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où,
si jamais je m'en vais.
Ça me rendrait.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Na putu reči u petak 29. aprila 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Pavle Savić i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. A junaci rada svog uranili su pre nekoliko decenija uzdignutih u viščela da bi malo sutra bila njina zemlja cela. Dobili su promene, a i vi uzdignite u viščela ovog jutra da vam poželim dobar dan i srećan praznik rada.